Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dan.
Više hiljada pravoslavnih vjernika okupilo se oko crkve Svetog Roba u Jerusalimu da bi dočekalo paljenje Svetog ognja.
Politika. Niko ne može poništiti odluku o referendumu o nametnutim odlukama visokog predstavnika, posebno o radu suda i tužilaštva BiH. Odlučan predsjednik Dodik, Evropska unija, poziva na dijalog.
Vatikan odobrio milosrdnog anđela. Američku agresiju na bivšu Saveznu republiku Jugoslaviju objavio Wikileaks.
Tornado teško oštetio aerodrom Lambert u američkom gradu St. Louis u državi Missouri. Više ljudi lakše povrijeđeno.
I danas sunčano i toplo.
Više hiljada pravoslavnih vjernika okupilo se danas oko crkve Svetog Groba u Jerusalimu, gdje će po tradiciji danas biti zapaljen Sveti oganj, plamen koji se u Hristovoj grobnici pali uoči Vaskrsa. Sveti plamen pali se svake velike subote kada patrijarh Jerusalimski uđe u kriptu sa 33 svijeće koje simbolizuju broj godina Hristovog života. O obilježavanju Vaskrsa, odnosno Uskrsa, u drugom dijelu dnevnika. Nastavljamo s političkim aktualnostima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da odluku o referendumu o nametnutim odlukama visokog predstavnika, posebno o sudu i tužilaštvu BiH, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, niko ne može poništiti, a da ne vidi razlog zašto bi visoki predstavnik u BiH Valentin Incko spriječio održavanje referenduma.
Jedino relevantno mjesto za odlučivanje o referendumu bio je Ustavni sud Republike Srpske, a s obzirom na to da Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nije iskoristio pravo veta na odluku, nema razloga da je visoki predstavnik u BiH suspenduje, izjavio je Dodik za Glas Srpske. Komentarišući poziv Kluba Bošnjaka upućen Incku da poništi odluku o referendumu, Dodik je istakao da je to nemoguće, jer kako kaže, odluka Narodne skupštine sada je dobila veći legitimitet jer Bošnjaci nisu uložili veto. Predsjednik Srpske ocjenjuje da je čudan zahtjev Kluba Bošnjaka upućen Incku da poništi odluku o referendumu ako već nisu na nju uložili veto.
Vršilac dužnosti šefa delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi rekao je da neka od pitanja koja su otvorena kroz priču o referendumu i odlukama visokog predstavnika, posebno kada su u pitanju sud i tužilaštvo BiH, mogu biti predmet razmatranja i ocjenjivanja, te da je unija spremna da pomogne u pronalaženju izlaza iz sadašnje situacije.
David je naglasio da u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju postoji mogućnost temeljnog pregleda različitih oblasti, uključujući i zakonodavstvo, i da Evropska komisija može uraditi to i u slučaju suda i tužilaštva BiH. On je ponovio da međunarodna zajednica smatra da rješenje nije referendum, već je to dijalog sa Evropskom unijom. Govoreći o mogućim mjerama visokog predstavnika Valentina Incka ukoliko dođe do referenduma, David je rekao da Incko ima ovlaštenje da se suoči s problemima koji mogu nastati, ali je bolje za sve da se nađe način i to izbjegne.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da Bošnjaci žele da u BiH ustanove dominaciju nad Srbima i Hrvatima, što potvrđuje i finansiranje zajedničkih institucija BiH. On je rekao da je potpuno saglasan sa stavom profesora istorije Đorđa Mikića, koji je krajem 1991. godine rekao da Bošnjaci žele da u BiH uspostave izrabljivačke novopašalarske odnose.
Premijer Srpske ističe da kantoni sa hrvatskom većinom u kojima živi nešto više od 300.000 Hrvata u finansiranju budžeta Federacije BiH učestvuju sa oko 40%, kao i da Republika Srpska u finansiranju zajedničkih organa učestvuje sa 32-33%, pri čemu je prošlogodišnji budžet institucija BiH bio 1.420.000.000 maraka. Džomić naglašava da je u zajedničkim organima BiH zaposleno oko 22.000 ljudi, a u Republici Srpskoj se iz budžeta isplaćuju plate za oko 34.000 zaposlenih, računajući obrazovanje i policiju. On je napomenuo da je prosječna plata u organima BiH 2.497 maraka, dok je u Republici Srpskoj 1.641 marku.
Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u martu nije donesena odluka o zatvaranju supervizije u Brčkom, jer su neke članice PIK-a izrazile zabrinutost odnosom Republike Srpske prema granici u Brčko distriktu, saznaju nezavisne novine iz diplomatskih izvora.
List navodi da nekim uticajnim zemljama PIK-a smeta što se na zvaničnim kartama Republike Srpske, uključujući one koje se nalaze u institucijama Srpske, nalaze mape koje unutar distrikta crtaju međuentitetsku granicu. Iako u OHR-u nisu decidirano željeli da odgovore na pitanje da li je zaista pitanje granice toliko ozbiljno da je zbog toga odgođeno zatvaranje supervizije, Nezavisnim je u ovoj instituciji rečeno da Republika Srpska šalje čitav niz negativnih signala koji izazivaju zabrinutost. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su to samo trivijalna objašnjenja koja se koriste za odgađanje odluke o zatvaranju supervizije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, vijest koju smo upravo primili. U Trnu kod Banja Luke dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice smrtno stradalo dok je jedno lice povrijeđeno. Uviđaj je u toku, a kako nezvanično saznajemo, nakon sudara dva putnička vozila, dežurna vatrogasna ekipa izvukla je dva lica iz auta, ali uprkos intervenciji prve pomoći koja mu je ukazana u vozilu hitne pomoći, jedno lice je preminulo na putu do bolnice. Više informacija bit će poznato nakon uviđaja. I još bilježimo jedan crni bilans. Radnik pilane sama Tini iz Umirićima D.A. poginuo je sinoć u pogonu pilane. Ovo je potvrdio dežurni operativni u Centru javne bezbjednosti Bijeljina Salmir Ahmetović. Nezvanično se saznaje da je nastradao Dragan Avramović iz Mirićkog naselja Podgora. Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju danas Veliku subotu, dan kada je Isus Hristos sahranjen i kada je sišao u podzemni svijet i dušama umrlih donio evanđelje. Veliku subotu vjernici obilježavaju u molitvi i tišini jer je to dan koji je Hristos proveo u hadu. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služio je jutros liturgiju Vasilija Velikog u crkvi Svetog Marka u Beogradu, a u ponoć će predvoditi liturgiju i vaskršnje jutrenje u sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla. Opširnije Nevena Stanković.
Ponoćnom vaskršnjom liturgijom Svetog Vasilija Velikog završavaju se dani žalosti i počinje praznik Vaskrsenja. Sveštenici u pravoslavnim hramovima u znak Vaskršenje radosti i pobjede nad smrću preslače se u svete odežde i u osvetljenoj crkvi čitaju evanđelje o radosnoj vijesti anđela. Početak vaskršnjeg slavlja oglašava se zvonima u pravoslavnim hramovima, koje prvi put zvone nakon dana žalosti kada se umjesto liturgija služe carski časovi, a bogosluženja najavljuju drvenim klepetalima. Povodom Vaskrsa u hramovima u Republici Srpskoj bit će služene vaskršnje liturgije. U eparhiji Dabrobosanskoj služit će se jutarnje liturgije, rekao je sekretar mitropolita Dabrobosanskog protođakon Mitar Tanasić.
Povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Nikolaj služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu sa početkom u 9 časova, također u druga dva sarajevska hrama, kao i u svim hramovima mitropolije Dabrobosanske bit će služene jutarnje liturgije u Staroj i u Preobraženskoj u Sarajevu, one će biti u 7 sati, a u ostalim hramovima, kako gdje lokalno, 5, 6, 7.
Vladika Banjalučki Jefrem vaskršnju svetu liturgiju služit će u ponoć u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije vaskršnju liturgiju služit će u sabornom hramu Presvete Bogorodice u Bijeljini sutra u 5 časova, a večernje bogosluženje u 18 časova. Vladika Vasilije vaskršnju liturgiju služit će i u hramu Presvete Bogorodice u Tuzli u 9 časova i 30 minuta. Protojerej Milan Petković izjavio je da će njegovo preosveštenstvo Vladika Bihaćko-Petrovački Hrizostom vaskršnju liturgiju služiti u 9 časova u Bosanskom Petrovcu.
U ponoć u Bravsku, u 9 časova u Boskom Petrovsku, isto 9 u Drinću, u 5 časova u Smoljenicu.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije sutra će na najveći hrišćanski praznik Vaskrs služiti svetu arhijerejsku liturgiju u 5 časova u Mostaru. U sabornom hramu u Trebinju na Vaskrs u 4 časa bit će služeno svečano vaskršnje jutrenje kojem će prethoditi formiranje litije oko hrama, nakon čega će biti služena sveta liturgija. Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril služit će u ponoć u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi vaskršnju liturgiju koju će prenositi Radio Televizija Republike Srpske.
Obraćajući se uskršnjom porukom katoličkim vjernicima i svim ljudima dobre volje, kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić osvrnuo se na riječi pape Jovana Pavla II. Izgovorene u aprilu 1997. godine kada je boravio u Sarajevu. Papa nas hrabri, mir koji Hristos dariva svojim učenicima nije mir što ga pobjednici nameću pobjeđenim, jaki i slabima, podsjeća kardinal Puljić na njegove riječi i poručuje.
Uz uskrsnog Hrista neka se u naša čela uzdignu puna nade i pouzdanja, donosimo svoj život, život naših obitelji, bolesnika i izbjeglica, da po zagovoru svoje nebeske majke uzraste naša vjera i radost življenja, te hrabrost i spremnost u nošenju križa suočiti se sa svim izazovima svakdašnjice. Pred tebe raspeti i uskrsli Kriste, danas donosimo ovu našu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, i svoju vrhbosansku nadbiskupiju, i svu našu povijest, koju često iz ideologije iskrivljuju ili niječu. Donosimo sadašnjost, koja je opterećena sumornošću i beznađem, da je obasija tvoja svjetlost uskrsnog jutra. U tvoje ruke stavljamo našu budućnost. Neka, Kriste, rane tvoje proslavljene budu lijek našim ranama i svanuće našim nadanjima. Kako ove godine slavimo uskrsno tajstvo na isti dan, kao i braća istočnog obreda, neka nam bude još veći razlog umnožene radosti u istom uskrsnom Kristu. Sve vas pozdravljam, na sve zazivam Kristo, mir i blagoslov.
Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo danas je u manastiru Žitomislić kod Mostara uručio vladiki Zahumsko-hercegovačkom Grigoriju odluku o izdvajanju 1,5 milijuna maraka iz budžeta federalne vlade za obnovu saborne crkve u Mostaru. Vladika Grigorije je rekao da odluka o ovoj pomoći predstavlja potvrdu da je vladi federacije stalo do duhovne obnove i povratka Srba na prostor tog dijela Hercegovine. Prilog kolega iz Radija Federacije BiH.
Iskoristio sam današnju posjetu da odluku o dodjeli 1,5 milijuna maraka iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine uruči na ovom mjestu kao simboličan doprinos da se jedan od simbola Mostara obnovi i vrati u nekoj svojoj novoj ljepoti.
U toku razgovora kojeg su vodili potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo i vladika Grigorije, još jednom su naglasili snažnu podršku povratku srpskog naroda na prostore Hercegovine, odakle su izbjegli tokom rata. Samo se kroz dijalog može graditi jedan normalan odnos među narodima i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini, a konstatovano je da su u velikoj mjeri vjerske zajednice odgovorne za stanje u društvu. Vladika Grigorije.
Desilo se to da su se potukli malte ne svi sa svima i da niko od toga nije imao koristi. Kao normalni zreli ljudi trebali bi da izvučemo iz toga pouke, da obnovimo ono što je porušeno, ali prije svega da obnovimo ono što je porušeno u našim dušama. To je ono što mi imamo kao tradiciju u Bosni i Hercegovini. Tu tradiciju moramo da obnovimo, u kojoj se komšijsko poštuje više nego svoje.
Iz Mostara, Mili Papić.
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić neće biti deložiran iz rezidencije u Sarajevskoj ulici Kaptol broj 7, izjavio je Fahrudin Ibrišimović, advokat porodice pokojnog Fadila Smajlovića, koji je odlukom opštinskog suda dobila neke od prostorija rezidencije.
Prema njegovim riječima, sa vladom Federacije BiH dogovaraju se još neki tehnički detalji, nakon čega će sud zaokružiti svoj spis i obustaviti deložaciju. Iako je vrhbosanska nadbiskupija vlasnika zgrade na adresi Kaptol broj 7, dio prostorija u kojima boravi kardinal, odlukom suda je dodijeljen porodici pokojnog Fadila Smajevića. Njime je u međuvremenu vlada Federacije dodijelila stan u sarajevskom naselju Grbavica.
Neki baš i nisu za toleranciju. Pripadnici vehabijske zajednice okupili su se jučer u Bihaću na trodnevnom proljećnom islamskom seminaru koji pod nazivom Naš izbor je islam organizuje islamska omladina Unsko-sanskog kantona, saznaje Srna iz obavještajnih krugova. Jedan od organizatora ovog skupa je i Bilal Bosnić, koji je u medijima ranije navođen kao vođa vehabija iz Bužima.
Bosnić je u hudbi koju je propovedao nakon policijske akcije Svjetlost u Gornjoj Mauči, izvedene početkom februara prošle godine, poručio da treba osuditi nevjernike koji su, kako je rekao, naručili akciju u Gornjoj Mauči. Za akciju, kao nalogodavca, optužio za zvanični Berlin. Vođa vehabije iz Bužima je rekao da vehabije sa nevjernicima nikada nisu sklopili mir, već su samo potpisali primirje.
Administrativna služba opštine Bijeljina, eparhija Zvorničko-Tuzlanska i opštinska organizacija Crvenog krsta povodom vaskršnjih praznika obezbijedili su prehrambene pakete za 210 korisnika narodne kuhinje. Pomoć koja je dijeljena na 4 punkta u Bijeljini i 2 u Janji obradovala je socijalno najugroženije stanovnike Semberije, informiše Slađana Radovanović.
Slavko Mijatović živi u alternativnom smještaju u baraci Sivi dom u bijeljinskom naselju Tombak. Izbjegao je 1992. godine iz Živinica. Sva imovina mu je porušena, a srodnika nema. Živi od 45 maraka socijalne pomoći, a bez obroka u narodnoj kuhinji ne bi, kaže, preživeo. Pomoć je obradovala i samohranu majku Nurifu Beganović.
Ja se zahvaljujem Centri za socijalni rad što nam pomognu za humanitarnu pomoć. Ova pomoć za mene znači puno, jer sam samohrana majka, nemam od čega da bi hranila svoju djecu.
Obilazeći korisnike i uručujući im humanitarnu pomoć, Slavko Bašić, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Bijeljina, podsjetio je da je Bijeljina jedan od prvih gradova u Republici Srpskoj koji je osnovao narodnu kuhinju.
U toku godine ide negdje oko 10.000 mjesečno, odnosno ukupno oko 100.000 maraka ide iz budžeta za ishranu ovog socijalno ugroženog stanovništva. A što se tiče sredstava, naravno ona su uvijek ograničena, ali se sa različitim humanim ljudima, da tako kažem, odnosno donatorima može povećati kapacitet kuhinje, ali je nažalost situacija takva da se pojavljuje sve veći broj ljudi koji traže, koji bi željeli da budu, da tako kažem, na kazanu koji pravi, odnosno javnoj kuhinji.
Humanitarnu akciju koja je uljepšala vaskršnje praznike socijalno ugroženim korisnicima narodne kuhinje u Bijeljini podržali su i Udruženje Bratstvo i sestrinstvo Presvete Bogorodice Trojeručice i preduzeća Spektar Drink i ZP Komerc.
Načelnik Modriče Mladen Krekić uručio je ključeve stana kćerki poginulog borca Vojske Republike Srpske Ranki Vidović, čija će porodica vaskršnje praznike po prvi put dočekati u svom stanu, javlja Slađan Jeremić.
Ranka je rođena u martu 1991. godine u Vukovaru, a njen otac Živko poginuo je na ovim prostorima 1992. godine kao borac Vojske Republike Srpske. Ranka živi sa majkom kao postanar u iznajmljenoj kući u Modriči. Student je prve godine Visoke medicinske škole u Prijedoru na studijskom programu fizioterapija. Bila je srećna zbog krova nad glavom i zahvalna.
Veoma ponosna, prvenstveno veoma ponosna jer smo uspjeli u nečemu što smo godinama težili, a to je da imamo krov nad glavom. I to sam zahvalna prvenstveno načelniku opštine, načelnici cijelom kolektivu boračke organizacije opštine Modrića, što su mi obezbijedili ovo, jer to je za moju porodicu veoma bitno, moju majku i moju baku.
Načelnik Modriće Mladen Krekić ističe da će briga ka boračkoj populaciji biti stalna.
Vrlo lijep dan za porodicu jer je dobila krov taj nad glavom, ne tako veliki, ali potpuno siguran u kojem se može bezbjedno da živi u tom stančiću od garsonjeri kojim je dodijeljena ova djevojčica mlada i njena majka će provesti jedan dio vrlo lijepog života. Istina, povod za davanje nije lijep jer se radi o porodici palog borca, ali jednostavno i ovdje postoji briga, dakle i u ministarstvu i u Skupštini opštine Modriće, uvijek postojaće i postoji i sada briga za porodica palih boraca.
Stan se dodjeljuje u zgradi koju je izgradilo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i opština Modriče.
Njegova svetost patrijarh Srpski Irinej najavio je da će se o pozivu papi da prisustvuje proslavi 17 vijekova Milanskog edikta 2013. godine u Nišu vjerovatno rješavati na zasjedanju Svetog arhijeretskog sabora Srpske pravoslavne crkve zakazanog za maj ove godine.
Patrijarh Srpski istakao da je eventualni poziv papi da dođe u Niš stvar pravoslavne crkve, ali da je njegovo mišljenje da će proslava 17 vijekova Milanskog edikta biti dobra prilika da se pozovu predstavnici svih hrišćanskih crkava. Njegova svetost je ocijenio da je ideja ekumenizma, pripadanja jednoj crkvi, jednom hrišćanstvu, apsolutno realna, ali je druga stvar da li je i koliko sadašnji svijet u sadašnjem stanju sposoban da prihvati ovu ideju. Patrijarh Irinej rekao da će bivši episkop Raško-Prizrenski Artemije zbog svog necrkvenog ponašanja i stvaranja sektaške crkve biti izopšten iz crkve, vjerovatno već na majskom saboru.
Washington je za vrijeme sukoba na Kosovu zatražio od Vatikana neku vrstu blagoslova ili kao pozitivne neutralnosti kako bi osigurao da se Vatikan neće miješati u američke vojne planove, navodi se u tajnim dokumentima do kojih je došao WikiLeaks, koje prenosi italijanski nedjeljnik Espresso.
U tekstu pod naslovom Cilj regrutovati Vojtilu, List piše da su Sjedinjene Američke Države uspjele tada da ubijede papu Jovana Pavla II. Da ne osuđuje napade na Srbiju tokom akcije na Kosovu. U dokumentima se opisuje saradnja Vatikana sa Washingtonom tokom sukoba na Kosovu i navodi da su kardinali i visoki crkveni dostojanstvenici čak bili spremni da otvore vrata crkve Svetog Petra i opravdaju akcije američke administracije zamjenjujući moralne vrijednosti pragmatizmom. Prema tajnim depešama, Vatikan je na Balkanu imao tri prioriteta: podrška miru i pomirenju iz humanitarnih razloga, zaštita katoličke populacije i njenih interesa i jačanje katoličanstva u pravoslavnom svijetu.
Zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke Thomas Countryman izjavio je da podjela nije niti će biti tema dijaloga Beograda i Prištine i da je objema stranama još na početku jasno stavljeno do znanja da o tome neće biti riječi.
Countryman je rekao da sjever Kosova nije tema podjele teritorije niti će biti dio ovog dijaloga i da su to obje strane znali još prije njegovog početka. Naveo je da među pitanjima o kojima se može razgovarati vladavina zakona tamo gdje ona veoma slaba. Bilo bi dobro kada bi Kosovo uspjelo da realizuje svoj suverenitet i članstvo u međunarodnim organizacijama bez pomoći Amerike, Europske unije i međunarodne zajednice, ali to nije realnost, zaključio je Countryman.
Kao što je bilo i najavljeno ovih dana, Hrvatska je odlučila da procesuira optužene za ratne zločine iz reda hrvatskog naroda, ali kao što se i očekivalo u javnosti u Hrvatskoj i da ih oslobađa. Osječko županijsko državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu podnesenu protiv potpredsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Iz tužilaštva je saopšteno da je krivična prijava koju je protiv Šeksa podnio nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Županja Ivan Zovak odbačena jer ne sadrži obilježja krivičnog djela koje se navodi u prijavi, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela za koje se progon preduzima po službenoj dužnosti. Zovak je tvrdio da je Šeks odgovoran za neuspjeh napada na selo Mirkovce jula 1991. kada je poginulo 10 pripadnika Zbora narodne garde. Utvrđeno je da Šeks u pomenutom periodu nije obavljao dužnost predsjednika kriznog štaba za istočnu Slavoniju i Baranju, niti je učestvovao u navedenoj vojnoj akciji, navodi se u saopštenju tužilaštva.
A bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić tvrdi da su Vladimir Šeks, Miroslav Tuđman i Ivan Jarnjak proučili brionske transkripte prije njega i da je prilikom preuzimanja ureda predsjednika zatekao haos. On navodi da je riječ o stotinama dokumenata iz oblasti odbrane, predsjedništva HDZ-a i razgovora bivšeg predsjednika Franje Tuđmana s najbližim saradnicima.
Mesić u svom tekstu koji objavljuje Riječki novi list ističe da je jedan dio ovih transkripata preuzeo Vladimir Šeks, drugi Miroslav Tuđman, dok je treći dio nestao. Bivši hrvatski predsjednik je rekao da je ponosan što je dio ovih dokumenata učinio dostupnim javnosti i tako otvorio put za početak, kako je naglasio, istinske demokratizacije hrvatskog društva. Mesić je rekao da je na hrvatskoj strani bilo znatno više zločina nego što je poznato.
Svijet. Napadi zapadne alijanse iz vazduha mogli bi prisiliti libijsku vojsku da se povuče iz Misurate i borbu sa pobunjenicima prepusti lokalnim plemenima, izjavili su libijski zvaničnici.
Misurata, posljednje veliko uporište pobunjenika na zapadu zemlje pod opsadom već skoro dva mjeseca. U dosadašnjim sukobima i granatiranju u ovom gradu poginulo su stotine ljudi. Upotrebu američke bespilotne letjelice Predator u raketnim napadima NATO-a na libijsku vojsku Ministarstvo inostranih poslova u Tripoliju ocijenilo je kao nastavak agresivne politike administracije Baracka Obame prema Libiji.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pridružio se zapadnim liderima u osudi Damaska nakon što su sirijske snage ubile najmanje 90 ljudi na protestima na Veliki petak.
On je dodao da vlada Asada mora da poštuje međunarodne ljudska prava, uključujući pravo na slobodu izražavanja i mirno okupljanje. Ban Ki-moon je također pozvao na otvaranje nezavisne istrage ovih ubistava. Najnoviji bilans žrtava ukazuje da predsjednik Bashar al-Asad nema namjeru da odustane. Njegove snage koristile su bojevu municiju i suzavac protiv demonstranata u nekoliko gradova, rekli su očevici.
Američke vlasti su zatvorile glavni aerodrom Lambert u američkom gradu St. Louisu u saveznoj državi Missouri nakon što ga je pogodio i teško oštetio tornado.
Četiri ljudi je prevezeno u bolnice, a lakše ozlijeđenim putnicima koji su na aerodromu čekali polazak svojih letova, pomoć je pružena na licu mjesta. Većina povreda nastale kada je vjetar otkinuo komad krova, nakon čega su komadići krova i stakla povrijedili neko od putnika. Avionski saobraćaj usmjeren je na druge aerodrome.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Zdravstvo. Vakcinacija djece u Republici Srpskoj koja je zbog smrti dvomjesečne bebe iz Doboja obustavljena 7. aprila počeće utorak, potvrdio je za naš radio ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić. Iz ministarstva je saopšteno da se smrt dvomjesečne bebe ne može dovesti u vezu sa vakcinacijom. Prilog Nevene Stanković.
Patološki i patohistološki nalazi obdukcije bebe iz Doboja koja je preminula 5. aprila pokazali su da se smrt djeteta ne može dovesti u vezu s prethodno sprovedenom vakcinacijom, tako da bi trebalo da bude nastavljeno redovno vakcinisanje djece u Srpskoj. Prema nalazima patologa, beba je preminula zbog drugih komplikacija koje su poznate porodici preminule bebe i nije u vezi sa prethodnom vakcinacijom. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić rekao je da će vakcinacija u Srpskoj početi u utorak.
Ministarstvo zdravlja je dobilo odnosno izvještaj nadležne institucije kojom je utvrđena smrt bebe koja je stradala u Doboju. Iz analize se jasno vidi da smrt nije nastupila kao posljedica vakcinacije, bez da je vjerovatno neki drugi razlog. Upravo imajući to u vidu i zvanično saopštenje, mi smo izdali određeno uputstvo u saradnji sa Institutom zaštite zdravlja Republike Srpske da se proces vakcinacije može nastaviti i to će se desiti utorak.
O nastavku redovne vakcinacije djece u Srpskoj sve zdravstvene ustanove bit će pismeno obavještene, kaže Škrbić.
Očekujemo da će sve zdravstvene ustanove shodno ovoj informaciji dobiti odgovarajuće uputstvo o nastavku procesa vakcinacije u svim domovima zdravlja širom Republike Srpske.
Vakcinacija djece vakcinama protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja, hemofilusa, influence, B, rubeole, parotitisa, hepatitisa B i tuberkuloze obustavljena je 7. aprila. Tada je resorno ministarstvo naredilo da se vakcinacija obustavi dok ne bude utvrđen tačan uzrok smrti dvomjesečne bebe iz Doboja, koja je preminula neposredno nakon što je primila vakcinu.
In memoriam.
Jedan od najpoznatijih voditelja radiotelevizije Srbije, Branislav Bane Vukašinović, preminuo je jutros u Beogradu u 78. godini života. Najpoznatiji urednik i voditelj RTS-a, specifičnog šarma, povukao se iz javnog života prije 5 godina zbog teške bolesti. Vukašinović će ostati upamćen kao izuzetan profesionalac. Urednik i voditelj Beogradske hronike i subotnjeg jutarnjeg programa, koji je na novinarski put izveo mnoge voditelje koji su i danas uspješni na raznim funkcijama i na drugim televizijama. Vrijeme i mjesto sahrane Branislava Baneta Vukašinovića bit će naknadno objavljeni.
Sport. Fudbaleri Borca ugostit će večeras budućnost u najzanimljivijoj utakmici 23. kola Premier lige BiH. U Beogradu će Partizan biti domaćin Crvenoj zvezdi u 140. vječitom derbiju. O sportskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Rubriku iz sporta ipak počinjemo fudbalskim šampionatom Republike Srpske. Naime, 6 utakmica 20. kola počelo je u 16 časova, a bilježimo promjene rezultata u Modriči, gdje Kozara iz Gradiške u gostima protiv Modrića Maksive vodi rezultatom 1-0. 1-0 je i u Novom Gradu u susretu Slobode i Mladosti. Na ostalim mečevima nema golova. Od 18 časova u Foči igraju Sutjeska i Radnik. U Premier ligi Bosne i Hercegovine u 16:30 igra se 5 utakmica 23. kola. Igraju u Prijedoru Rudar Prijedor Zrinski, u Trebinju Leotar Drina, u Gradačcu Zvijezda Slavija. Široki Brijeg dočekuje Slobodu, a Travnik će ugostiti Čelik od 19:30. Dva derbi susreta, Borac Budućnosti i Željezničar Velež, a pola časa kasnije počinje duel Olimpika i Sarajeva. Borac je vodeći na tabeli, ima 48 bodova, Željezničar je drugi sa 7 bodova manje. A u 18:30 na stadionu Partizana u Beogradu počeće 140. vječiti derbi između Partizana i Crvene zvezde u okviru 24. kola šampionata Srbije. Obje ekipe imaju po 59 bodova na tabeli, a Partizan ima bolju gol razliku. Nakon fudbala i informacija iz biciklizma, u toku je prva etapa 5. međunarodne trke Banja Luka Beograd, koja se u dužini od 195 km vozi od najvećeg grada Republike Srpske do Brčkog. Na međunarodnoj trci učestvuje 126 biciklista iz 18 zemalja. Trka će biti završena sutra etapom od Bijeljine do Beograda. Toliko iz sporta.
Mogu mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je pretežno sunčano, ponegdje uz malu ili umjerenu oblačnost. U 14 časova najsvježije Čemerno 15 stepeni, Hanpjesak 16, Gacko, Kalinovik i Nevesinje 18, Sokolac 20, Bileća 21, Drinić, Mrkonjić grad, Srebrenica i Trebinje 22 stepena, Istočno Sarajevo, Zvornik i Srbac 23, Bijeljina, Derventa, Novi grad, Prijedor i Šipovo 24, Doboj, Ribnik i Foča 25 i u Banja Luci i Višegradu danas u 14 časova najtoplije 26 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro u Republici Srpskoj vedro do umjereno oblačno na jugu i krajnjem sjeveru, u ostalim predjelima pretežno oblačno. Tokom dana promjenjivo oblačno, ponegdje sa sunčanim periodima, a u centralnim i planinskim predjelima oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura u većini krajeva od 6 do 12, dnevna od 18 do 26 stepeni Celzijusa.
Bilo je to sve što smo pripremili u dnevniku. Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
U trenu kod Banja Luke u saobraćajnoj nesreći jedno lice smrtno stradalo, jedno povrijeđeno.
Politika. Niko ne može poništiti odluku o referendumu o nametnutim odlukama visokog predstavnika, posebno o radu suda i tužilaštva BiH. Odlučan predsjednik Dodik, Evropska unija, poziva na dijalog.
Vatikan odobrio milosrdnog anđela. Američku agresiju na bivšu Saveznu Republiku Jugoslaviju objavio Wikileaks.
Tornado teško oštetio aerodrom Lambert u američkom gradu St. Louisu, u državi Missouri. Više ljudi lakše povrijeđeno.
Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.